สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่31พฤษภาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้เจ้าหน้าที่ของสหรัฐกับเกาหลีเหนือหารือกันใน3สถานที่ขณะที่กำหนดวันประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึน12มิถุนายนในสิงคโปร์อย่างไม่เปลี่ยนแปลงในขณะนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวิตข้อความเรียกร้องคำขอโทษจากข่ายงานโทรทัศน์ ABC หลังจากที่ข่ายงานโทรทัศน์ดังกล่าวประกาศระงับรายการของโรแซนบาร์จากการทวิตข้อความเชิงเหยียดผิวประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความเสียใจว่าน่าจะมีการเลือกบุคคลคนอื่นเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรียุติธรรมแทนนายเจฟเซชั่นในขณะนี้วันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับกองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกหรือ Pacific Command ของสหรัฐเปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่ขยายครอบคลุมไปถึงมหาสมุทรอินเดียรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยเรื่องของสิ่งแวดล้อมวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักประดิษฐ์อินเดียที่เปลี่ยนควันเสียจากเครื่องปั่นไฟน้ำมันดีเซลให้เป็นหมึกส่งท้ายวันนี้นะครับผลการศึกษาของฮาร์วาร์ดร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐหลายแห่งบ่งชี้ว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นอาจจะมีผลต่อสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาของเด็กนักเรียนติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันในขณะนี้เจ้าหน้าที่ตัวแทนของสหรัฐกับเกาหลีเหนือกำลังหารือกันในสถานที่ต่างๆ3แห่งคือที่หมู่บ้านปันมุนจอมซึ่งเป็นเขตปลอดทหารระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ที่สิงคโปร์และที่นครนิวยอร์กโดยมุ่งเน้นถึงเรื่องของรายละเอียดของการทำความตกลงที่จะนำไปสู่การปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามซาร่าฮักเกอร์บี้แซนเดอร์โฆษกทำเนียบขาวบอกกับผู้สื่อข่าวในวันนี้ว่าการหารือเกี่ยวกับการลดอาวุธนิวเคลียร์หรือปลดอาวุธนิวเคลียร์โดยสิ้นเชิงและสมบูรณ์บนคาบสมุทรเกาหลีนั้นไม่ได้ขยายมาครอบคลุมถึงระบบอาวุธของสหรัฐด้วยขณะนี้ประมาณกันว่าเกาหลีเหนือนั้นมีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในครอบครองกว่า10ชิ้นด้วยกันในส่วนของสหรัฐเองนั้นการให้ความคุ้มกันด้านการทหารที่ครอบคลุมไปถึงเกาหลีใต้นั้นรวมถึงเรือดำน้ำที่ติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์และเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งมีขีดความสามารถที่จะบรรจุอาวุธหรือระเบิดนิวเคลียร์ได้แต่เรือดำน้ำและเครื่องบินเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐนั้นไม่ได้มีฐานตั้งอยู่บนคาบสมุทรเกาหลีแต่อย่างใดและในอีกด้านหนึ่งพลเอกคิมยองชอลซึ่งเป็นรองประธานของคณะกรรมการกลางของพรรคแรงงานอันทรงอิทธิพลของเกาหลีเหนือและเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาหน่วยสืบราชการลับของเกาหลีเหนือเดินทางมาถึงนครนิวยอร์กแล้วในวันนี้และจะเจรจาหารือในรายละเอียดกับนายไมค์ปอมปิโอซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐบุคคลทั้งสองเคยพบปะกันมาแล้ว2ครั้งที่กรุงเปียงยางก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ชี้ว่าพลเอกคิมยองชอลผู้นี้เป็นผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการยิงโจมตีเรือรบของเกาหลีใต้ลำหนึ่งเมื่อหลายปีที่แล้วซึ่งทำให้ลูกเรือเสียชีวิตไป47คนรวมทั้งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทโซนี่เมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วในสหรัฐด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความโจมตีข่ายงานโทรทัศน์ ABC และบ๊อบไอเกอร์ซึ่งเป็นผู้บริหารของ ABC หลังจากที่ ABC ประกาศยกเลิกรายการซีรีส์ทางโทรทัศน์ของโรแซนบาร์จากการที่เธอมีทวีตโจมตีอดีตผู้ช่วยของประธานาธิบดีบารักโอบามาโดยใช้ข้อความในทางส่อเสียดเหยียดผิวแต่ในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตระบุว่าบ๊อบไอเกอร์ผู้บริหารของ ABC นั้นได้โทรศัพท์ไปหาแวรี่จาเรตซึ่งเป็นบุคคลที่ตกเป็นเป้าการส่อเสียดของโรแซนบาร์ในเชิงเหยียดผิวและกล่าวว่า ABC นั้นจะไม่ยอมทนต่อคำกล่าวที่โรแซนบาร์ได้เคยกล่าวพาดพิงเธอไว้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวว่าผู้บริหารของ ABC นั้นไม่เคยโทรศัพท์มาหาตนเพื่อขอโทษสำหรับคำกล่าวที่ทำให้ตัวเองนั้นอยู่ในสภาพย่ำแย่แต่อย่างใด นั่นก็เป็นท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับหลังจากที่โรแซนบาร์ซึ่งเป็นผู้ที่สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ถูกข่ายงานโทรทัศน์ ABC สั่งปลดจากรายการอีกด้านหนึ่งวันนี้เช่นกันประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความว่าตนหวังว่าจะน่าจะได้เลือกบุคคลคนอื่นที่ไม่ใช่เจฟเซชั่นเข้ารับหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐทั้งนี้เนื่องจากเจฟเซชั่นนั้นขอถอนตัวออกจากกรณีการไต่สวนของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูเลอร์ซึ่งกำลังสืบสวนเกี่ยวกับความเกี่ยวพันของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วและเจฟเซชั่นซึ่งได้ประกาศถอนตัวไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานของโรเบิร์ตมูเลอร์อัยการอิสระนี้ตกเป็นเป้าการโจมตีและความไม่พอใจของประธานาธิบดีทรัมป์มาหลายครั้งโดยในครั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนเสียใจและน่าจะเลือกบุคคลอื่นเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องการบังคับใช้กฎหมายสูงสุดของรัฐบาลกลางสหรัฐอย่างไรก็ตามถึงจะมีการกล่าวโจมตีพาดพิงนายเจฟเซชันมาหลายครั้งก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งมีสิทธิ์จะปลดนายเจฟเซชันออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจดำเนินการเช่นนั้นครับไปอีกด้านหนึ่งนะครับที่ฮาวายกองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือที่มีชื่อเต็มว่าแปซิฟิกคอมมานด์เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นกองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิกหรืออินโดแปซิฟิกคอมมานด์ทั้งนี้เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการขยายปฏิบัติการและพันธะความรับผิดชอบของสหรัฐเข้าไปถึงมหาสมุทรอินเดียโดยไม่จำกัดอยู่เฉพาะมหาสมุทรแปซิฟิกเท่านั้นวิลเลียมแกลโลผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากรัฐฮาวายซึ่งเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกของสหรัฐคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐนะครับจิมแมทติสประกาศเปลี่ยนชื่อกองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกเป็นกองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิกนะครับโดยประกาศในวันพุธระหว่างพิธีแต่งตั้งพลเรือเอกฟิลิปเอสเดวิสันให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการคนใหม่ของแปซิฟิกคอมมานด์ภายใต้ชื่อใหม่คืออินโดแปซิฟิกคอมมานด์นั่นเองนะครับพลเอกแมทติสกล่าวว่าเป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้วที่กองบัญชาการแห่งนี้ต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆเช่นเดียวกับในปัจจุบันที่ต้องสะท้อนถึงนโยบายทางทหารของอเมริกาซึ่งมุ่งไปทางตะวันตกมากขึ้นซึ่งก็หมายถึงมหาสมุทรอินเดียนั่นเองนะครับ Pacific Command คือ1ใน6ของกองบัญชาการหน่วยรบผสมของสหรัฐและเป็นกองบัญชาการที่มีขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งมีอาณาเขตการปฏิบัติการกว้างขวางที่สุดด้วยตั้งแต่ชายฝั่งรัฐแคลิฟอร์เนียไปจนถึงมหาสมุทรอินเดียและจากขั้วโลกเหนือลงไปถึงทวีปแอนตาร์กติกานะครับเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐระบุว่าการเปลี่ยนชื่อครั้งนี้เป็นการปรับเปลี่ยนในเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นเพื่อให้แสดงถึงพื้นที่ความรับผิดชอบของกองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกให้ชัดเจนยิ่งขึ้นแต่จะไม่มีการเคลื่อนย้ายกำลังทหารหรือยุทโธปกรณ์ใดๆรวมทั้งไม่ได้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงด้านยุทธศาสตร์ของกองทัพอเมริกันนอกจากนี้จะไม่มีผลต่อพื้นที่ความรับผิดชอบและการบัญชาการต่างๆเนื่องจากเวลานี้Pacific Command ก็ได้ปฏิบัติการครอบคลุมถึงมหาสมุทรอินเดียอยู่แล้วนั่นเองนะครับในช่วงที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมสหรัฐมักใช้คำว่า Indo-Pacific ในการสื่อถึงภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นความพยายามให้ความสำคัญกับมหาสมุทรอินเดียมากขึ้นรวมทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหรัฐกับอินเดียด้วยศาสตราจารย์เทเลอร์ฟลาเวลผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่งสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT ชี้นะครับว่าการเปลี่ยนชื่อกองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกครั้งนี้ยังเป็นการส่งสัญญาณสนับสนุนยุทธศาสตร์เปิดเสรีพื้นที่แถบอินโดแปซิฟิกของรัฐบาลสหรัฐด้วยนะครับที่ผ่านมานั้นรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แทบไม่ได้พูดถึงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับเอเชียเท่าใดนักซึ่งต่างจากนโยบายของรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนที่มีนโยบายสร้างสมดุลใหม่ในเอเชียแปซิฟิกเป็นนโยบายหลักสำหรับผู้บัญชาการคนใหม่ของอินโดแปซิฟิกคอมมานด์คือพลเรือเอกฟิลิปเอสเดวิสันเข้ามารับตำแหน่งแทนพลเรือเอกแฮร์รี่แฮร์ริสที่ได้รับเลือกจากทำเนียบขาวให้เป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำเกาหลีใต้คนใหม่นะครับ ภารกิจหลักของพลเรือเอกเดวิสันก็คือการรับมือกับการขยายอิทธิพลของจีนในแถบเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะในทะเลจีนใต้ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างจีนกับอีกหลายประเทศที่ผ่านมานั้นสหรัฐยืนยันหนักแน่นถึงเสรีภาพในการเดินเรือในทะเลจีนใต้รวมทั้งในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเช่นบริเวณหมู่เกาะพาราเซลและหมู่เกาะสเปรดลีย์นะครับและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสหรัฐได้ประกาศการตัดสินใจที่จะไม่เชิญจีนเข้าร่วมการซ้อมรบทางทะเลครั้งใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกที่ชื่อว่า RIMPAC 2018โดยให้เหตุผลว่าพฤติกรรมของจีนที่สั่นคลอนความมั่นคงในทะเลจีนใต้นั้นไม่สอดคล้องกับหลักการการซ้อมรบที่มีสหรัฐเป็นผู้นำในครั้งนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับอิสราเอลห้ามนักท่องเที่ยวและผู้จาริกแสวงบุญชาวอินโดนีเซียเดินทางเข้าประเทศเพื่อตอบโต้ต่อสิ่งที่อิสราเอลระบุว่าเป็นการที่อินโดนีเซียสั่งห้ามไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากอิสราเอลเช่นกันโดยปกติแล้วในแต่ละปีนั้นจะมีชาวมุสลิมชาวอินโดนีเซียนับหมื่นคนเดินทางไปเยือนอิสราเอลโดยเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางท่องเที่ยวตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่รัฐบาลอินโดนีเซียไม่ได้ยืนยันคำกล่าวอ้างของอิสราเอลที่ว่าจาการ์ตานั้นระงับการออกวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลที่ต้องการเดินทางไปยังอินโดนีเซียขณะนี้อินโดนีเซียกับอิสราเอลนั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งกันและกันอย่างไรก็ตามในช่วงหลังนี้ชาวอินโดนีเซียได้ประท้วงสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นการปฏิบัติอย่างรุนแรงของอิสราเอลต่อชาวปาเลสไตน์และเมื่อต้นเดือนนี้ผู้เดินขบวนประท้วงชาวอินโดนีเซียได้จุดไฟเผาธงชาติของสหรัฐและธงชาติอิสราเอลที่หน้าสถานทูตสหรัฐในกรุงจาการ์ตาเพื่อประท้วงการที่รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์สั่งย้ายสถานทูตสหรัฐจากเมืองเทลอาวิฟไปยังเมืองเยรูซาเล็มซึ่งอิสราเอลอ้างว่าเป็นเมืองหลวงของตนครับและที่กรุงวอชิงตันนะครับวันนี้อีวังกาทรัมป์บุตรสาวและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีทรัมป์เดินผละออกจากการกำหนดการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์ประชุมสายหลังจากที่ผู้สื่อข่าวตั้งคำถามเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางธุรกิจของเธอในประเทศจีนก่อนหน้านี้มีรายงานว่ารัฐบาลจีนได้อนุญาตเครื่องหมายการค้าของบริษัทของอีวังกาทรัมป์7เครื่องหมายเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับและทำให้เกิดคำถามว่ารัฐบาลต่างประเทศนั้นอาจจะกำลังพยายามจะสร้างความโน้มน้าวหรือการมีอิทธิพลต่อรัฐบาลสหรัฐผ่านทางธุรกิจของบุคคลในครอบครัวของประธานาธิบดีทรัมป์หรือไม่ในกำหนดการให้สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ประชุมสายหรือคอนเฟอเรนซ์คอลวันนี้เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวบอกว่าจะเป็นการพูดถึงบทบาทของอีวังกาทรัมป์ในเรื่องของวันกีฬาและวันแห่งความฟิตสมบูรณ์ที่ทำเนียบขาวแต่เมื่อมีการเปิดการเปิดสายการสนทนาผู้สื่อข่าวเปิดคำถามด้วยการถามเกี่ยวกับบทบาทของเธอในเรื่องของธุรกิจในประเทศจีนและเป็นผลให้อีวังกาทรัมป์นั้นถอนตัวออกจากกำหนดการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวถึงแม้ว่าทำเนียบขาวจะระบุว่าอีวังกาทรัมป์มีแผนที่จะตอบคำถาม 2-3 คำถามก่อนที่จะไปประชุมในเรื่องอื่นต่อจากนี้ก็ตามครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Voice of America VOA Washington วันนี้ดัชนีหุ้นของสหรัฐกระเตื้องขึ้นนะครับโดยดาวโจนส์วันนี้เพิ่มขึ้น306จุดปิดที่ 24,668 Nasdaq สูงขึ้น66จุดปิดที่ 7,462 Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น34จุดปิดที่ 2,724 ครับช่วงต่อไปนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับเริ่มกันที่ข่าวธุรกิจที่เกี่ยวกับจีนนะครับจีนประกาศพร้อมตอบโต้หากสหรัฐตั้งกำแพงภาษีกับสินค้าส่งออกของจีนแล้วว่าจีนไม่เคยกลัวหากว่าจะเกิดสงครามการค้านะครับโฆษกรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหัวชุนหญิงกล่าวที่กรุงปักกิ่งในวันพุธว่าคณะทำงานรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังทำลายความน่าเชื่อถือของประเทศด้วยท่าทีกลับไปกลับมาและขัดแย้งกับจุดยืนที่สหรัฐเคยมีโฆษกหัวชุนหญิงยังบอกด้วยนะครับว่าจีนไม่กลัวกับการเข้าสู่สงครามการค้าและพร้อมใช้มาตรการ ที่จะตอบโต้หากสหรัฐตั้งกำแพงภาษีกับสินค้าส่งออกของจีนจริงทั้งนี้คณะทำงานของรัฐบาลทรัมป์ประกาศเมื่อวันอังคารว่ามีแผนที่จะขึ้นภาษีนำเข้า 25% กับสินค้าของจีนมูลค่า 50,000 ล้านดอลลาร์ในสินค้าเทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมเพื่อตอบโต้มาตรการด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมของจีนนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับยุโรปรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสกล่าวในวันพุธว่าสหรัฐกับสหภาพยุโรปยังสามารถบรรลุข้อตกลงการค้าเสรีได้แม้สหรัฐจะใช้มาตรการขึ้นภาษีสินค้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมนำเข้าจากสหภาพยุโรปก็ตามเวลานี้เจ้าหน้าที่สหรัฐกับสหภาพยุโรปกำลังเจรจาเร่งด่วนในช่วง2วันสุดท้ายนะครับก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะตัดสินใจว่าจะใช้มาตรการขึ้นภาษีกับสหภาพยุโรปหรือไม่ที่ผ่านมาภาษีที่ว่านี้ก่อให้เกิดความกังวลเรื่องสงครามการค้าและสร้างความขัดแย้งต่อคู่ค้าของสหรัฐหลายประเทศนะครับนอกจากนี้รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ก็กำลังพิจารณามาตรการจำกัดการนำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาติซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตรถยนต์ในยุโรปด้วยนะครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมานูเอลมาครองกล่าวต่อที่ประชุม OECD ขอให้ยุโรปร่วมกันยืนหยัดต่อต้านการกีดกันการค้าทุกรูปแบบซึ่งอาจนำไปสู่สงครามการค้าโลกนอกจากนี้ผู้นำฝรั่งเศสยังเรียกร้องให้สหรัฐจีนและญี่ปุ่นร่วมกันร่างแผนปฏิรูปองค์การการค้าโลกสำหรับการประชุมสุดยอดกลุ่ม G20 ที่อาร์เจนตินาอีกด้วยนะครับยังอยู่ในยุโรปนะครับสหภาพแรงงานหลายแห่งในกรีซร่วมประท้วงหยุดงานครั้งใหญ่เพื่อต่อต้านแผนของรัฐบาลกรีซที่จะขยายเวลาการใช้มาตรการรัดเข็มขัดออกไปการประท้วงซึ่งใช้เวลา24ชั่วโมงได้ทำให้เกิดการจราจรติดขัดอย่างหนักนะครับระบบขนส่งมวลชนต่างๆหยุดชะงักบริการหลายอย่างปิดทำการรวมทั้งโรงเรียนรัฐบาลกรีซต้องการขยายเวลาการจำกัดงบประมาณค่าใช้จ่ายออกไปอีกอย่างน้อย2ปีหลังจากที่มาตรการรัดเข็มขัดมีกำหนดจะสิ้นสุดลงในเดือนสิงหาคมนี้นะครับสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนจำนวนมากเวลานี้กรีซกำลังเจรจาต่อรองกับผู้ให้กู้ในยุโรปเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปหลังจากที่กรีซออกจากมาตรการรัดเข็มขัดแล้วแต่การเจรจาที่ว่านี้ถูกบดบังด้วยวิกฤตทางการเมืองในอิตาลีนั่นเองนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับภาพเขียนของจิตรกรชื่อก้องพาโบปิกัสโซที่มีชื่อว่าโกลเด้นมิลส์แมรี่เทเรเซ่วอลเตอร์มูลค่า45ล้านดอลลาร์กำลังถูกนำมาแสดงเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีที่ฮ่องกงตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะมีการประมูลภาพเขียนชิ้นนี้ที่กรุงลอนดอนในเดือนมิถุนายนภาพเขียน Golden Muse Mary Therese Walter หรือสตรีผู้เป็นแรงบันดาลใจเป็นภาพของภรรยาลับของพิแคสโซวาดขึ้นในปีค.ศ. 1932นะครับซึ่งเป็นยุคที่พิแคสโซได้รับแรงบันดาลใจในการวาดรูปจากสตรีหลายคนรวมทั้งแมรี่เทเรเซ่ผู้นี้ปัจจุบันภาพเขียนของบรรดาจิตรกรระดับโลกหรือที่เรียกว่าโอมาสเตอร์กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่เศรษฐีชาวเอเชียนะครับโดยเฉพาะในจีนไต้หวันและฮ่องกงสำหรับพิคัสโซถือเป็นหนึ่งในจิตรกรที่มีชื่อเสียงที่สุดในศตวรรษที่20ภาพวาดของเขานั้นมีมากกว่า 13,000 ชิ้นและแต่ละภาพก็แน่นอนมีมูลค่ามหาศาลในปัจจุบันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากธุรกิจต่อด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับนักประดิษฐ์ชาวอินเดียพยายามเปลี่ยนควันเสียจากเครื่องปั่นไฟน้ำมันดีเซลให้เป็นหมึกคุณทักษณาขายแก้วมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ภายใต้การกำกับดูแลของทีมวิศวกรหนุ่มคนงานของบริษัทชาร์คอินโนเวชั่นบริษัทสตาร์ทอัพในกรุงนิวเดลีทำการตัดและเชื่อมแผ่นเหล็กเพื่อผลิตเป็นอุปกรณ์ที่สามารถดักจับควันเสียสีดำขโมงที่ออกมาจากเครื่องปั่นไฟที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงแล้วทำการแปลงสภาพควันเสียให้กลายเป็นน้ำหมึกค่ะ ในสำนักงานเล็กๆทีมงานวิศวกรหนุ่มของบริษัทกำลังยุ่งอยู่กับงานวาดแบบต่างๆของอุปกรณ์และจ้องอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์หลายตัวในขณะที่กำลังค้นหาวิธีการใช้เทคโนโลยีที่พวกเขาคิดค้นขึ้นให้หลากหลายมากขึ้นโดยหวังว่าเทคโนโลยีนี้จะช่วยสร้างความคืบหน้าในการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียในขณะที่จำนวนรถยนต์หลายล้านคันในกรุงนิวเดลีถือเป็นต้นเหตุของมลพิษทางอากาศที่ร้ายแรงจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพสาเหตุหลักอีกอย่างหนึ่งคือการใช้เครื่องปั่นไฟที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงโดยใช้กันอย่างกว้างขวางในภาคอุตสาหกรรมและในอาคารบ้านเรือนเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในบ้านและสำนักงานในช่วงที่กระแสไฟฟ้าดับซึ่งเกิดขึ้นบ่อยในช่วงฤดูร้อนมีการติดตั้งเครื่องปั่นไฟเอาไว้หลังบ้านหรือในชั้นใต้ถุนของอาคารเพื่อไม่ให้คนอื่นเห็นอภิธดูภาหนึ่งในวิศวกรหนุ่ม3คนที่ร่วมก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพกล่าวว่าแม้ว่าควันเสียจากรถยนต์จะได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนแต่เครื่องปั่นไฟน้ำมันดีเซลเป็นตัวสร้างมลพิษเงียบจากการประมาณตัวเลขพบว่ารถยนต์เป็นแหล่งสร้างมลพิษ PM 2.5 อย่างน้อย 22% ของทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนท้องถนนของกรุงนิวเดลีในขณะที่เครื่องปั่นไฟสร้างมลพิษประเภทนี้ราว 15% ของทั้งหมดควันเสียจากท่อไอเสียรถยนต์และเครื่องปั่นไฟสามารถเข้าไปในปอดได้ลึกก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจเทคโนโลยีที่บริษัทสตาร์ทอัพแห่งนี้พัฒนาขึ้นมานี้ใช้วิธีการทำให้ควันเสียเย็นตัวลงในส่วนของอุปกรณ์ที่เรียกว่าจุดแลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งเป็นจุดที่ฝุ่นละอองขนาดจิ๋วมารวมตัวกันหลังจากนั้นจะส่งต่อฝุ่นละอองเหล่านี้ไปยังห้องว่างในตัวอุปกรณ์อีกห้องหนึ่งเพื่อดักจับฝุ่นละอองอีก 70-90%ส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกแยกออกไปต่างหากเพื่อแปรสภาพให้กลายเป็นน้ำหมึกที่บริษัทชาร์กอินโนเวชั่นมีทั้งแก้วกระดาษสมุดบันทึกไดอารี่และถุงกระดาษที่พิมพ์ด้วยน้ำหมึกที่ได้จากควันเสียรถยนต์ซึ่งได้กลายเป็นเครื่องเตือนใจถึงประมาณควันเสียที่เต็มไปด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะเล็ดลอดออกไปสู่ชั้นบรรยากาศโลกหากไม่ถูกดักจับและแปรสภาพให้เป็นน้ำหมึกค่ะในขณะที่ทางการอินเดียเน้นปรับปรุงคุณภาพอากาศในกรุงนิวเดลีด้วยการลดควันเสียจากท่อไอเสียรถยนต์และมีการออกกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นกับบรรดาผู้ผลิตรถยนต์แต่กลับไม่มีการควบคุมใดๆต่อควันเสียที่ออกมาจากเครื่องปั่นไฟที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงค่ะทุชามาทัวร์ที่เข้าร่วมในบริษัทสตาร์ทอัพแห่งนี้หลังทำงานนาน10ปีในบริษัทเอกชนมองว่าการแปรสภาพควันเสียจากเครื่องปั่นไฟให้กลายเป็นน้ำหมึกเป็นทางออกที่ใช้งานได้เขากล่าวว่านี่เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความยั่งยืนอย่างสมบูรณ์เป็นผลดีต่อทั้งภาคธุรกิจและสิ่งแวดล้อมทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้คุณนีธิการกำลังวันมีรายงานการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอากาศร้อนกับผลการเรียนครับ
การวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตลอสแองเจลิสหรือ UCLA และมหาวิทยาลัยจอร์เจียสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ได้เปิดเผยการค้นพบที่น่าตกใจในความเชื่อมโยงระหว่างอุณหภูมิที่สูงขึ้นกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างมีนัยสำคัญค่ะทีมวิจัยวิเคราะห์จากการเก็บผลสอบของนักเรียนชั้นมัธยมอเมริกัน10ล้านคนในช่วงเวลา13ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ปีคริสตศักราช2001ถึง2014ในหลายรัฐทั่วอเมริกาที่มีสภาพภูมิอากาศแตกต่างกันค่ะการศึกษาวิจัยเรื่อง Heat and Learning ที่ตีพิมพ์โดยสำนักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์แห่งชาติสหรัฐระบุว่านักเรียนมีแนวโน้มที่จะได้คะแนนน้อยลงในปีที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นและจะทำคะแนนได้ดีกว่าในปีที่มีอุณหภูมิต่ำซึ่งผลที่ได้ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันแม้จะอยู่ในสภาพอากาศที่แตกต่างกันในอเมริกาค่ะโจชัวกูดแมนผู้ช่วยอาจารย์จาก Harvard Kennedy School of Government ผู้ร่วมเขียนงานวิจัยถึงผลกระทบของอากาศร้อนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาบอกว่าอากาศร้อนจะกระทบกับบรรยากาศในการเรียนการสอนในห้องเรียนรวมทั้งการทำการบ้านของเด็กๆซึ่งส่งผลต่อคะแนนสอบที่ต่ำลงในที่สุดค่ะทีมวิจัยคำนวณได้ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของปีที่สูงขึ้นทุกครึ่งองศาเซลเซียสจะทำให้ผลการเรียนลดลงร้อยละ1ทั้งนี้อากาศร้อนจะส่งผลกระทบต่อการเรียนนั้นจะเริ่มต้นขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า21องศาเซลเซียสและจะส่งผลกระทบมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า32องศาเซลเซียสและส่งผลกระทบมากยิ่งขึ้นไปอีกหากอุณหภูมิสูงเกิน38องศาเซลเซียสในขณะที่อากาศเย็นดูเหมือนจะไม่กระทบกับผลสำเร็จทางการศึกษาค่ะคุณกู๊ดแมนบอกว่านักเรียนที่ได้รับผลกระทบจะขาดสมาธิหงุดหงิดและยากต่อการโฟกัสกับการเรียนและการวิจัยครั้งนี้ได้จุดประเด็นคำถามในภาพที่กว้างขึ้นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนที่จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาค่ะ แต่เมื่อถามถึงทางแก้ไขที่คุณกู๊ดแมนแนะนำก็คือให้เพิ่มเครื่องปรับอากาศในครัวเรือนและสถานศึกษาเพื่อแก้ปัญหานี้ค่ะร้อนรักตัวเธอมันร้อนเป็นไฟดิฉันดีที่การกับรางวัล VOA Washington
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในสหรัฐวันจันทร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมของทุกปีเป็นวัน Memorial Day หรือวันรำลึกทหารผ่านศึกผู้เสียชีวิตในวันนี้อเมริกันชนจะร่วมกันรำลึกถึงทหารผ่านศึกผู้เสียชีวิตโดยจัดงานแสดงการไว้อาลัยและแสดงความซาบซึ้งต่อการเสียสละชีวิตของทหารอเมริกันในการปกป้องประเทศและอุดมคติของสหรัฐวัน Memorial Day เคยมีชื่อเรียกดั้งเดิมว่าวัน Decoration Day จัดขึ้นครั้งแรกในรัฐอิลลินอยในเดือนพฤษภาคมปีค.ศ.1868โดยพลเอกจอห์นเอโลแกนแห่ง Grand Army of the Republic ซึ่งเป็นองค์การทหารผ่านศึกท้องถิ่นในสงครามกลางเมืองสหรัฐพลเอกโลแกนได้ประกาศให้วันนี้เป็นวันที่ประชาชนทั้งประเทศจะประดับประดาหลุมฝังศพของทหารฝ่ายยูเนียนที่เสียชีวิตในสงครามกลางเมืองครั้งนั้นด้วยดอกไม้งานวันรำลึกทหารผ่านศึกผู้เสียชีวิตนี้ได้แพร่ความนิยมไปทั่วสหรัฐในเวลาต่อมาและในปีค.ศ.1966ชื่อของวันได้เปลี่ยนไปเป็นวัน Memorial Day และถูกประกาศให้เป็นวันหยุดประจำปีของประเทศอีกด้วยและมาจนถึงปัจจุบันในวันรำลึกทหารผ่านศึกผู้เสียชีวิตของสหรัฐทุกปีชาวอเมริกันจะประดับประดาหลุมฝังศพของทหารที่สุสานต่างๆทั่วประเทศด้วยธงชาติขนาดจิ๋วและช่อดอกไม้หลากสีและมีพิธีการต่างๆเพื่อแสดงความเคารพต่อทหารกล้าในฐานะวีรบุรุษทหารสหรัฐผู้กล้าเหล่านี้เสียชีวิตเพื่อปกป้องอุดมคติของชาติวิถีชีวิตของอเมริกันชนและค่านิยมที่พวกเขายึดถือและเกียรติคุณของทหารผ่านศึกผู้เสียชีวิตเหล่านี้จะอยู่กับชาวอเมริกันไปตลอดกาลบ่อยครั้งที่คนมักจะกล่าวว่าตราบใดที่ตัวเรายังมีคนรำลึกถึงความทรงจำจะอยู่ในจิตใจของคนต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นในวันรำลึกทหารผ่านศึกผู้เสียชีวิตอเมริกันชนจะรำลึกถึงความดีของทหารผ่านศึกทั้งหญิงและชายชาวอเมริกันหลายแสนคนที่เอาชีวิตเข้าแลกกับความสงบสุขของประเทศชาติทหารผ่านศึกผู้เสียชีวิตเหล่านี้จะคงอยู่ในจิตใจของชาวอเมริกันต่อไปและในวัน Memorial Day ของทุกปีชาวอเมริกันจะแสดงความเคารพและความซาบซึ้งในความเสียสละของทหารผู้ล่วงลับเหล่านี้ในวันนี้สหรัฐและคนทั้งชาติจะรำลึกถึงวีรบุรุษผู้กล้าของประเทศและจะจดจำเสมอว่าชีวิตและเลือดเนื้อที่สูญเสียไปในการปกป้องเสรีภาพของชาติจะไม่มีวันสูญเปล่า
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials